Evropská unie se výrazně přiblížila reformě autorského práva. Směrnice, na které se shodli zástupci členských zemí a europarlamentu, by měla zajistit vydavatelům a autorům obsahu kolujících po internetu podíl na ziscích, které plynou zejména velkým internetovým hráčům, jakými jsou Google a Facebook. Zajistí tato změna spravedlivé odměny třeba i médiím a novinářům, nebo se ocitá v ohrožení svobodné sdílení na internetu, jak ho známe dosud? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou redaktor deníku N, analytik informačních a komunikačních médií Petr Koupský. Dobrý den.
Dobrý den.
A výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Dobrý den.
Krásný den.
Pánové, první otázka na začátek. Já požádám o krátkou odpověď na ní, pokud je to možné. Pane Machu, zlepší situaci na internetu ta citovaná reforma autorského práva, o které jsem mluvila?
Nepochybně směrnice povede ke změnám. Tak internet, který známe, který v současné době prochází a ovlivňuje digitální transformací celou řadu odvětví a za posledních 10 let celkem výrazně změnil to, jakým způsobem se vydavatelský biznis na internetu odehrává a vzhledem k tomu, že vlastně nastavil změnu finančních toků, tak je nezbytně nutné, aby na to i ta reforma legislativa reagovala.
Tolik odpověď Václava Macha, Petr Koupský. Jestli si myslí, že pomůže ta směrnice, o které jsme mluvili, která se týká autorského práva, vyznat se na internetu a také zajistit spravedlivější rozdělení zisků z autorských práv?
No, je to samozřejmě věštění z křišťálové koule, ale na základě toho, co víme teď, já jsem přesvědčen, že nezlepší, že to bude právě naopak a že nezlepší tu situaci dokonce vůbec pro nikoho, tedy ani pro ty, kteří v tuhle chvíli doufají, že jim bude ku prospěchu.
Chce se mi poznamenat, jako doufají tedy zástupci vydavatelů, když už tu máme výkonného ředitele Unie vydavatelů, ale ještě než se na něj obrátím, tak se zeptám, pane Koupský, proč si myslíte, že to tu situaci zhorší?
Přemýšlím, jak na tuhle složitou otázku odpovědět jednoduše, ale v zásadě je to asi tak, že reforma je v tuhle chvíli postavená způsobem, ze kterého budou pro začátek profitovat nemnozí velcí hráči oproti malým, možná po nějakou dobu hodně velká média nebo vydavatelské svazy oproti malým. Z dlouhodobé perspektivy podle mě, tak jak je ta reforma postavená, naruší rovnováhu fungování internetu do té míry, že i ti, kteří na tom krátkodobě vydělají, a mluvím o penězích samozřejmě, protože o ničem jiném celá ta reforma není, tak na to v dlouhodobější perspektivě doplatí. Samozřejmě, aby to dávalo lepší smysl ta odpověď, tak by jí bylo potřeba rozebrat mnohem důkladněji, ale
zkusíme udělat za chvíli, protože bych ráda slyšela názor Václava Macha, co si myslí na to, že tedy ta reforma autorského práva, kterou připravuje Evropská unie, by mohla rozkolísat rovnováhu na internetu, takže ačkoliv nejdřív z ní budou profitovat hlavně ti velcí, tak i ti nakonec ucítí negativní důsledky těch změn.
Ono, kolem reformy se šíří celá řada mýtů. A ty mýty jsou vlastně vykládány způsobem, a Petr Koupský tady sám zmínil, že to je částečně i věštění z křišťálové koule
co
v daný okamžik, protože ono každé slovíčko těch konkrétních článků té směrnice bude ve finále celkem podstatné na to, jakým způsobem k tomu výkladu při implementování směrnice do národních regulativ bude docházet.
V těch jednotlivých členských zemích národní státu. Parlamenty, třeba v Česku ten český.
Tak, protože je to směrnice, není to nařízení, takže ta směrnice lze do každého jednotlivého členského státu a jeho národní legislativy implementovat způsobem, který může být lehce odlišný. A aby ten evropský harmonizovaný přístup byl pokud možno jednotný, aby nedocházelo k diskrepancím na jednotlivých trzích, tak k tomu bude samozřejmě celá řada dalších diskuzí.
A ten tedy, že další regulace?
Ne další regulace, ale vyjasnění toho, jakým způsobem přistoupit k té skutečnosti, že autorské právo by se mělo dodržovat nejenom v běžném životě, ale i na internetu. Prostě celá řada uživatelů na internetu si zvykla, že se tam může pohybovat anonymně a že tam vlastně může dělat cokoliv. Ale to přece není to, proč internet jakoby je prezentován jako svobodné médium. Já si nemůžu jenom proto, že jsem na volném, širém prostoru
dělat
úplně, co chci. A vlastně celá směrnice je pouze o tom, aby bylo konstatováno, že i ty velké globální korporace, které vysály reklamní výnosy z toho reklamního trhu a převedly je prostě na svou digitální platformu a profitují z toho, tak mohou beztrestně, bez jakékoliv kompenzace,
používat
obsah vytvořený někým jiným.
Práv nebo celá autorská díla. Ale pane Koupský, nedává to smysl, že internet nemůže být jenom takovým, řekněme, klondajkem, na kterém si každý dělá, co chce a využívá těch možností, které internet v tomto ohledu nabízí, že autorská práva by měla platit i tady.
Tady asi mícháme dohromady příliš mnoho věcí, než aby se na to dalo odpovědět opět jednoduše. Autorská práva na internetu platí v tuhle chvíli. Tam není potřeba nic měnit, možná se můžeme povídat o vymahatelnosti toho práva, ale autorský zákon na internetu 100% platí. Umisťovat na internet copyrightovaný obsah neoprávněně je trestné ve všech civilizovaných zemích světa, včetně naší. Po téhle stránce ani ta reforma nepřináší nic nového, jenom mění vymáhací mechanismus. Ale to, o čem mluvil pan Mách, je něco trochu jiného. To je přesouvání obchodního modelu, přesouvání části zisků vyplývajících z mediálního obsahu k někomu jinému. Já bych k tomu asi rád přidal, že ten efekt je obousměrný, že zároveň velké agregátory, vyhledávače jako Google a Facebook přivádějí návštěvnost médií tím, že zveřejňují útržky z jejich obsahu, tím, že vůbec umožňují vyhledat jejich obsah. A netroufám si tvrdit, protože to neumí asi nikdo, jak by se vyčíslil poměr toho přínosu a poměr toho odčerpání. A jestliže ano, média poslední dobou na tom jsou finančně stále hůř, to je naprostá pravda. Nemyslím si ale, že za to může jenom Google a Facebook.
Jestli by jim to třeba finančně nepomohlo, kdyby mohli čerpat zisky z reklam, které právě tyto velké webové platformy mají, protože používají autorská díla, na která nemají autorská práva.
Ano, to je přesně idea za tou reformou, o které mluvíme, a média a vydavatelské svazy sázejí na to, že takhle tomu bude. Já mám podle svého názoru docela dobré důvody domnívat se, že to je naopak a že takhle tomu nebude.
To, co říká Petr Koupský, to je, pane Machu, častá námitka tedy kritiků té směrnice, a to se týká hlavně článku 11. Nechci posluchače zatěžovat přílišnými podrobnostmi, ale tam jde o to, že by jaksi neměli ti velcí hráči na internetu, citovaní třeba Google, Facebook, uveřejňovat ani krátké citace z těch děl, na které se nevztahují jejich autorská práva. To znamená, nepřišla by skutečně média, novináři o reklamu, protože když na vyhledávačích se objevují ty úryvky, tak právě proto tam stoupá návštěvnost i těm médiím.
Jeden z těch mýtů, které se kolem směrnice a jejího článku 11 šíří, asi není v zájmu ani vyhledávačů Google, Facebook, zmiňované dvě digitální platformy, aby nezveřejňovali ani krátké odkazy nebo ty výňatky, které prostě tvoří i nějaký náhled fotografie a krátký popis. Ne, ten článek pouze říká, že používání takovýchto výňatků je součástí užívání autorského díla a že by za ně měla příslušet přiměřená kompenzace. A vlastně i cílem veškeré té regulace je pouze konstatovat, že jenom, protože oni neudělají jenom to, že ukážou ve finále nějaký odkaz, nějaký náhled. Oni přece ten obsah musí k sobě skopírovat, musí ho zindexovat, musí ho zanalyzovat. Na základě toho obsahu vytváří veškerý obsah a tu logiku, jak se ten algoritmus chová. Bez důvěryhodného obsahu by ten vyhledávač vůbec nemohl fungovat. On by prostě neměl prohledávat v čem. Mohl by prohledávat nějaký obsah, který by byl tvořen pouze uživateli.
To znamená, že vy říkáte, že by za to prostě tito internetoví hráči, ti velcí, hlavně platili licence.
Oni za to budou platit.
Kteří mají autorská práva i za ty krátké úryvky.
Oni z toho, že vytváří komerční prospěch na využívání obsahu autorského díla někoho jiného, budou odvádět určitou část, desátek tomu můžeme říkat, protože to není daň. Daň by byla, pokud by to byl přínos státního rozpočtu, a oni tomu ty technologické společnosti rádi říkají daň z odkazu. výnosu. Ale ve skutečnosti je to prostě vracení části výnosů z online inzerce zpět a může to být fond náhradních odměn, který bude pak následně transparentním způsobem rozdělován mezi ty důvěryhodné vydavatele. A tady vlastně už částečně zazněla od Petra Koupského ta obava, že ti malí vydavatelé z toho nebudou mít tolik, jako z toho v tom prvopočátku možná budou mít ty velcí. A to je právě o tom, jakým způsobem se bude realizovat ten transfer a to přerozdělování těch finančních výnosů.
Tak někdo
z toho
uveřejňuje
fondu
těch odkazů víc a bude mít víc. To mi dává prostá logika.
Logika, nebo ne? Logika není jenom v množství, ale je také v původnosti toho obsahu, ve velikosti té redakce, jestli to ten redaktor dělá profesionálně, nebo jestli to prostě jenom hobby blog. Jak moc je důvěryhodný, jestli prostě financování toho vydavatelství není financováno například z nějakých zdrojů.
To tohle bude posuzovat?
No já si myslím, že by na to měly vzniknout samoregulační mechanismy už na té evropské
nové
úrovni.
Rady pro vysílání nebo tisk?
Nebo nějaký samoregulační mechanismus, který by prostě byl schopen říct jednou za rok, takový a takový mechanismus přerozdělení finančních prostředků by měl být aplikován na nějaký fond, který se bude prostě jako jednou z dalších finančních položek spolupodílet na financování toho, aby ta žurnalistika nezahynula. Ono to není tak, že to bude jediný zdroj příjmu, ale prostě doplní to finančně to, aby ty novináři mohli tu svoji práci profesionálně dál vykonávat.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují ředitel Unie vydavatelů Václav Mach a analytik informačních a komunikačních médií Petr Koupský.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A Petr Koupský z deníku N, na kterého se teď obracím, jestli to skutečně nemůže vést, tedy ta směrnice k nějaké úplně jinému pohledu na žurnalistiku a pomoci té nezávislé profesionální žurnalistice, tedy že by byli ochotní ti, jak vy říkáte, agregátoři nebo vyhledávače, ti hráči na trhu, kteří používají i ty citace z děl, na které nemají autorská práva, že by prostě za to rádi platili, protože budou mít dobré obsahy a lidé budou chodit na jejich stránky.
No, vraťme se na vteřinku ještě k tomu, co teď řekl pan Mach, s tím, jak vznikne samoregulační mechanismus, který bude rozhodovat o tom, v jakém klíči se budou dělit vybrané peníze od Google, Facebooku a tak dále, když to malinko zjednoduším. Já, když si představím, jak fungují v tuhle chvíli v této zemi média, tak si popravdě řečeno nedovedu představit žádný samoregulační mechanismus, který by tohleto dokázal zařídit, aniž by
nějaká
se
novinářská organizace
aniž
nebo něco
by se
podobné
z něj tady stalo peklo na zemi, kde všichni budou zpívat všem. Ale to je v zásadě detail, protože tady porcujeme peníze, které ještě nemáme a já si myslím, že ani mít nebudeme, protože pořád jsem nepochopil, co ten Google a Facebook přinutí, aby opravdu někomu za něco platil. Jestliže jim zákon nařídí, že to mají dělat, tak přece velice snadno se mohou bez téhle části obsahu obejít. Václav Mach má pravdu v tom, že vyhledávače staví na obsahu, který pozbírají a poindexují na internetu, ale tady mluvíme o nepatrné části toho obsahu, kterou tvoří evropská média, jenom evropská, která navíc jsou v desítkách jazyků, kterými mluví většinou poměrně málo lidí. Já bych řekl, že Google se bez tohoto možná ne docela dobře, ale obejde a že se nepustí do toho, aby někomu platil, protože tím vytvoří precedens, že po něm potom ty peníze bude chtít každý, čímž prostě by neobstál. Já jsem přesvědčen, že prostě z logiky věci, že vyhledávače udělají úplně všechno pro to, aby ty peníze platit nemuseli i za tu cenu, že zhorší kvalitu indexovaného obsahu.
A nemůže se stát, pane Machu, naopak ta druhá věc, že se tedy z těchto velkých vyhledávačů ztratí ta kvalitní dobrá žurnalistika, že budou lidé vystaveni, a myslím veřejnost nebo ti spotřebitelé informací pouze neověřenému obsahu. A víme, jak funguje propaganda, jak jsme ji vystaveni v Evropské unii, která to také aktivně řeší. Nemůže se to stát?
Já nejsem skeptik jako Petr Koupský, protože to, co asi by mělo zaznít úplně od prvopočátku, je, že my se nebavíme pouze a výhradně o dílčím legislativním narovnání, pokud se týká autorské směrnice na jednotném digitálním trhu. My se musíme bavit také o legislativních opatřeních v oblasti regulování hospodářské soutěže, parametrech zneužívání dominantního postavení na trhu těmi digitálními platformami v případě, že jsou tak velké, jak velké jsou a jakou mocí prostě disponují. Bavíme se ale také o návrhu regulace v oblasti business to platform regulace, která stanoví požadavky článku 5 na transparentnost vyhledávacích algoritmů. Bavíme se o samoregulačních mechanismech boje proti fake news a my se na tyhle ty jednotlivé návrhy a legislativní opatření a samoregulační mechanismy musíme dívat v komplexně a nemůžeme si říct jenom pouze tady zavedením článku 11 se najednou může Google rozhodnout nebo Seznam se
nechal... Že třeba nebude české odkazy vůbec brát.
Tak. A já si myslím, že v případě, že by se pokusil udělat to samé, co udělal, tuto chybu udělal v Německu, kdy vydavatelům napsal, v případě, že se mnou neuzavřete licenční smlouvy, a to okamžitě a bezplatně, a nedáte mi ten obsah, tak já na vás přestanu ten svůj algoritmus vůbec směřovat, nastavím filtry, abyste neexistovali.
Ano.
A němečtí vydavatelé na to samozřejmě reagovali a odpověděli písemně, že samozřejmě souhlasí s tím, aby dočasně algoritmus Google na ně i nadále vyhledával,
aby nezmizeli.
Obsahu, aby nezmizeli, ale že tak činí pouze pod nátlakem, že to chápají jako zneužití dominantního postavení a že veškeré škody, které jim tím vznikají, budou i nadále soudně vymáhat. A samozřejmě v Německu se jedná o celkem velké finanční objemy
takže
zpětně 4 roky.
K soudu s Googlem?
Ano, samozřejmě tam to soudní rozhodnutí už je ve finále, kdy jenom Google se snaží nějakými obstrukcemi odložit jeho vymahatelnost a vykonatelnost. A v souladu s touto směrnicí se vlastně potom připravuje i soudní rozhodnutí, které bude zpětně za 4 roky nebo za 5 let možná od doby, kdy to bylo nárokováno, kompenzovat náhradu, která vznikla všem vydavatelům na německém trhu, kteří se pod tu kolektivní správu přihlásili a existuje tam nějaký kolektivní správce a jeho právní firma, který vymáhá právě po společnosti Google tu náhradu ušlého zisku.
Můžeme se, pane Koupský, spolehnout na to, že věc vyřeší případně ke spokojenosti všech soudy?
Předjímat rozhodnutí jakéhokoliv soudu v zásadě není možné a tím spíš, pokud ten soud bude rozhodovat podle zákonů, které ještě neexistují. Pokud Václav Mach mluví o tom, že se musí zásadně reformovat v podstatě velká část práva, které nějak upravuje fungování digitální ekonomiky, tak je jasné, že netušíme, jak to právo bude vypadat a tudíž, jak budou soudy rozhodovat. Podle současných antimonopolních pravidel, tak jak platí, si myslím, že je velice těžké, když média spoplatní nějakou část svého obsahu, tak ho vlastně prodávají. Nabízejí ho na trhu.
Podle
antimonopolního práva je velice těžké někomu nařídit, že si to musí koupit. Že?
No to ale když to někdo vezme smysl. Bez toho, že by za to zaplatil, tak jak se říká tomu?
No podle současného práva, podle současného autorského zákona se to může nebo nemusí vejít do takzvaného fair use, do práva na citace, tak jak ho autorský zákon uplatňuje. Vzhledem k tomu, že tady se to právo na citace trošku vymklo z rukou a stalo se generátorem velkých peněz, tak se pochopitelně hledá řešení. A já vůbec neříkám, že ten stav tak, jak je teď, je ideální. Já si jenom myslím, že tahle reforma není dobře promyšlená, ale nechtějte po mně teda, abych navrhl nějakou jinou.
Zrovna jsem se chtěla zeptat na nápad.
To bohužel nedovedu, ale slibuju, že jakmile ho dostanu, tak se přihlásím.
Do studia přišli novinář z deníku N Petr Koupský a výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Pane Machu, má smysl regulovat tímto způsobem internet nebo řekněme užití autorských práv na internetu pouze v Evropě? Vždyť internet je globální věc a pokud tedy Evropa zreguluje nebo se pokusí regulovat jeho fungování, tak může na to třeba doplatit.
Já si nemyslím, že tady je to až tak.
Když to jinde neudělají.
Já si nemyslím, že je to až tak regionálně specifické a je pravda, že evropská legislativa se často motivuje tím, jak se vyvíjí legislativa na nějakých jiných trzích, ať už je to Amerika anebo zbytek světa, ale zároveň se snaží nastavit nějaké standardy, které by pak bylo možné celosvětově aplikovat. A já si dokážu představit, stejně jako tomu bylo v oblasti nařízení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, kdy z celé řady těch kritizovaných článků se vlastně teďko i americká legislativa v oblasti ochrany osobních údajů může velmi dobře poučit a inspirovat. A ono to jde právě ruku v ruce. Ochrana osobních údajů a využívání těch dat, které prostě digitální platformy získávají, vlastně jsou tím nástrojem té monetizace. Jakým způsobem
tedy
vlastně... Jakým způsobem
prostě lákají
tak, a generují zisky. Vygenerovat. To znamená, neobávám se toho, že by prostě vznikla nějaká konkurenční nevýhoda Evropě jenom proto, že v oblasti ochrany autorských práv bude vyžadovat po digitálních platformách, aby se podílili o část svých komerčních výnosů, které díky tomu získávají na online inzerci.
Vy už jste řekl, pane Machu, na začátku našeho rozhovoru, že internet donutil vydavatele, aby změnili své chování, že je potřeba to pouze zanést do legislativy, ale ještě je na místě otázka, jestli přece jenom by to nemělo způsobit ještě jiné chápání autorských práv, kdy internet vlastně lidé a veřejnost a světová veřejnost vnímá jako svobodnou platformu, na které sdílet je v podstatě právem člověka.
A nepochybně by to tak mělo i zůstat. Jde spíš jenom o to, aby to sdílení těch informací bylo dostupné a zachováno úplně každému a aby se to nestalo platformou pro šíření lží, efektivní platformou pro šíření placených dezinformací, které mají za cíl ovlivnit v určité destinaci politické vnímání, ekonomickou
známý
situaci.
Cambridge Analytica.
Například, ale to může být prostě i komerčně využíváno k ovlivnění ceny akcí, prostě může to být prostě v rámci hospodářské soutěže použito k převzetí nevhodného konkurenta. Jako celá řada případů z minulosti, které vlastně již dokáží jednoznačně identifikovat, že ta moc, která se koncentruje, ať už je to v oblasti algoritmu, vyhledávání a nebo ovlivňování povědomí na těch sociálních sítích je obrovská a je potřeba se s ním minimálně vypořádat. Nelze ji pouze ignorovat a říct, nemůžeme s tím nic dělat, změnila se doba.
Já vím, pane Koupský, že jste řekl, nebo řekl před chvílí, že nemáte úplně nápad na tu samotnou reformu autorského práva, ale věříte tomu, že se podaří internet dostat pod kontrolu v tom ohledu, o kterém mluví pan Mach, tedy, že by se na něm nešířili tak masivně fake news, zprávy, které nemají reálný základ nebo jsou vyloženě propagandou?
Nepodaří se to touto reformou. Jinak já si myslím, že je to téměř neřešitelný úkol obecně. Pokud nemáme internet úplně zlikvidovat, tak se obávám, že zůstane platformou i pro šíření lží a dezinformací a že jediná cesta, jak se tomu bránit, je vzdělávat lidi, naučit je, aby sami rozpoznali, co je pravda, co je nepravda, což je závod na dlouhou trať a není to populární odpověď, ale myslím si, že žádná sekera, která by to rozsekla na tu správnou a špatnou část, prostě neexistuje a existovat nemůže. To je ale možná námět na úplně jinou debatu, než je tahle.
No, možná to souvisí, jestli máme na to čas. Je to skutečně běh na dlouhou trať. Víme, že Rusko vede hybridní válku vůči Evropě, tedy je tu informační. A jestli máme čas na to vzdělávat další generace a ne se zkusit alespoň trochu bránit?
Ono tu válku nevede jenom Rusko, dneska v podstatě se snaží nějakou propagandou ovlivňovat ten světový informační prostor úplně každý v takové či onaké míře, takovým či onakým způsobem a ano, možná na to nemáme čas, ale opravdu nevidím nikde žádné jiné řešení. Mít někde radu moudrých starců, kteří rozhodnou, co je pravda, co je lež autoritativně, to je samozřejmě teoreticky možné, ale v minulosti to vždycky vedlo ještě k dalšímu zhoršení situace a nepochybně by tomu bylo tak i teď.
Já jenom připomenu, že Rusko jsem nezmínila náhodou, ale protože Evropská unie také na to, do kterého patří Česko, tak zmiňuje právě tuto zemi jako výraznou bezpečnostní hrozbu. Proto jsem nezmínila nikoho jiného. Pane Machu, nehrozí, ale pokud je to samozřejmě dobře míněná věc a na tom jste se oba shodli, že o něco takového není špatné se pokusit jako regulace na internetu nebo neposílení autorských práv, nemůže to ale vést k tomu, že se omezí svoboda pohybu na internetu, že přijdeme o internet jako takový. Víme, že hlavně zástupci Pirátské strany v Evropském parlamentu a také v České republice předtím varují.
Já si myslím, a celá řada diskuzí, které jsme i s Pirátskou stranou na téma dopadů té směrnice měli, je jiné vnímání a zcela odlišné vnímání a vlastně snaha vytvořit si z té problematiky a z rukojmích, z těch, kteří vlastně si zvykli na ten volný pohyb na internetu a svobodu projevu na internetu, si vytvořit vlastně politikum, kdy je to brouzdání pouze po povrchu toho problému. Vlastně problém spočívá v tom, že bych se měl chovat na internetu stejně odpovědně jako v běžném životě, už to tady jednou zaznělo.
To je o tom vzdělání.
A je to samozřejmě i o tom kritickém myšlení a schopnosti rozeznat, co je fake news a co není fake news. A já s tím naprosto souhlasím, že v této oblasti celá řada vlastně zejména mladých čtenářů se snaží konzumovat ten obsah velmi povrchně. Přečte si prostě titulek, který často právě...
Nejenom mladých.
A který je právě často ještě z toho důvodu vlastně, aby získal tu atraktivitu.
Mladí možná se vyznají daleko víc než
starší. A seniori, to je druhá cílová skupina, která je samozřejmě tímhle tím velmi dobře zasáhnutelná. To znamená, kritické analytické čtení každého obsahu je nepochybně strašně důležité.
A je tedy řešením naučit se lépe používat internet? Není to to jediné, co můžeme udělat? A není to naděje do budoucna, protože lidé, kteří s ním vyrůstají, ho budou umět používat líp než my, kteří jsme s ním nevyrůstali?
Procházíme s celkem zásadní změnou. Prostě v době našeho mládí asi internet ještě zdaleka neovlivňoval naše životy do té míry a my se s ním musíme naučit pracovat. Zaslechl jsem vlastně, že ke každé informaci zveřejněné na sociální síti musím nejdřív přistupovat jako lež, až do doby, než se prokáže, nebo když si ověřím, že jí můžu věřit.
Říká výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Mluvila jsem taky s redaktorem deníku N Petrem Koupským. Díky pánové oběma. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.